Mahery sekondra vitsy ny mitatao vovona na fotoanany vaovao lehibe faharoa eto amin'ny radio Tambasco ireo lohatenim-baovao. Na tratra 330 ireo trangana fanolanana nanisoanany herinany Madagasikara hatramin'ny volana janoary, tranga izay feno abibiana ny ankamarony ary misy ny miafara hatramin'ny fahafatesan'ilay niarambona hoy ny minisitry ny fitsarana. Misy 20 amin'izao ireo olona vao marina fa misandoka ny asan'ny infirmier sady tsy manana ny fahaiza-manao no tsy manana ny maripahaizany mifandraika amin'izany raha ny hita tamin'ny fidinina ifotony nataon'ny olavitra. Anarina ny fahatarana tamin'ny sehatra fampandrosoana ny firenena tato anatin'ny impolitaona ny fitondrana hoy ny filoha-rajoelahatra raha nandray fitenenana tamin'ilay fionana antampon'ny gouvernement tamin'ny eran-tany any Emirat Arabo Mitambatra ny tenany. Any ivelan'ny Mariana voalohany eo anivon'ny Eglizy Katolika manomboka raha ampitso 5 Febroary ny fahatsiarovana ireo kristianina Compte misy 20 maty no tapahan-doha tany amin'ny torapasiky Izmira any Turkia tamin'ny 15 Febroary 1948. Bruno Rakotomalala trano teknisianina mikirakira ny lafiny feo olana fosany ho anaotranao ny vaovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny finoana no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao miditra amin'ny vanim-potoana ny karemy manomboka androany kristiana katolika maneran-tany mariana ny fanosorana ny laveny izany ary aharitra 70 fotoana izay atsiarovan'ny eglizy ny 70 ny ainan'i Jesosy Kristy tany an-tany efitra ny vahinana ny sinakan'ny devoly fanahy azy ary ny fadiny hanina vanim-potoana manana ny lanjany anatin'ny litorsian'ny fiangonana ny karemy izay fanaovana asa soa sy fivavahana ary fivadikanina fanaovana ezaka anaty fanetretena sy fifehezantena ibebahana sy iverenina amin'andriamanitra manomboka ny alarobiny lavenina ny vanim-potoana ny karemy ary mifarina ny sabotsy masina mialohany fankalazana manetriketrika ny paka izay finandreseny kristy ny fahafatesana. Eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia feno iray volana katroka androany 14 Febroary ny nijoroan'ny governementa voalohany amin'izao fitopiasana faharoa ny filohan'ny repoblika izao andrasana amin'izao ny fanendrena ireo sekretaram-panjakana eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika nambaran'ny filoha Rajoelahatra fa ilaina amin'ny firafitry ny governementa ka hanampy amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Mandra-piandry izany mitohy ny fandraisana ny antota taratasin'ireo kandida maniry no amin'izay toeran'ny sekretaram-panjakana eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika izay efa maherin'ny zato ny antota taratasy voaraitra amin'izao ary mbola tsy voafaritra mazava ny fotoana ikatonan'izany. Raha tsy misy moa ny fiovana dia misy 20 eo ireo sekretaira-panjakana ilaina hiasa eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika. Fa anarina ny fahantrana tamin'ny sehatry ny fampandrosoana tato anatin'ny impolitaona ny filoha Rajoelahatra ka isany atao laharam-pahamehana ho izy ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fambolena satria ny 80% malagasy dia mivelona amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny vohitra moa izany nandritra ny fandraisan'ny fitenenana tamin'ilay fionana antampon'ny governementa maneran-tany izay tanterahana any Emirat Arabo Mitambatra. Ny varoa ny filoha no foto-tsakafo malagasy ary mamokatra vary eo amin'ny 4 tapitrisa taona isataona eo isika saingy mbola manafatra any ivelany. Isan'ny fanamby Madagasikara ny ho tonga sopotry ny ranomasibe indiana indray. Akoatra izay ho jerena manokana ihany koa ny resaka angovo izay mbola ny 320 malagasy no misitraka herinaratra ka irona kokoa amin'ny fampiasana ny angovo azovaozana ny fitondrana ho ny filoha. Voaresaka ihany koa moa ny mahakasika ny lafi ny fahasalamana sy ny fanabiazana izay isan'ny tafiditra anatin'ny politika kabobe ny fitondram-panjakana apahany tamin'ny fandraisam-pitenena ny filoha malagasy Rajoelahatra amin'ny teny vahiny no arahantsika.
Face aux défis rencontrés et au vu de rattraper le retard de développement accumulé depuis 60 ans, Madagascar s'est penché sur plusieurs secteurs essentiels. Avec 80% de sa population vivant dans les zones rurales, l'agriculture fait partie de nos secteurs prioritaires. Le secteur de l'énergie est également un des piliers essentiels du développement. En effet, notre production énergétique actuellement est essentiellement produite par des groupes thermiques. Le coût élevé du kilowattheure rend inaccessible l'énergie et ralentit le développement car seulement 23% de la population ont accès à l'énergie. Dans le domaine de la santé, la problématique du manque d'infrastructures hospitalières a fait perdre la vie à de nombreuses personnes, même pour les maladies les plus bénignes. Les hôpitaux sont éloignés, les routes ne permettent pas les accès aux centres de santé. Madagascar donc a instauré des réformes structurelles considérables depuis les 5 dernières années. Dans le domaine de l'éducation, comme vous le savez, en Afrique comme à Madagascar, plusieurs milliers d'enfants marchent encore pendant plusieurs heures pour rejoindre les écoles ou lieux d'éducation. Parfois même sous les arbres et étudient à même le sol, sans toit et sans équipement de base tels que les tables de banc. C'est pour cela que nous avons relevé le défi de construire 4198 salles de classe pour scolariser plus de 200 000 élèves en 5 ans seulement. C'est un record à Madagascar qui se rayonnera sur le continent africain.
Eo amin'izay vaovao ny politika izay hatra ny fanilafy ny fifidianana kosa indray dia tsy tokony hisy adhevitra ny fanapahana avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrinana amin'ny nanalavan ny fepitopiasan'ny Eropeny tanàna ho ny antoko Rassemblement pour la Social-Démocratie na ny RPSD. Diso araka izany ny adhevitra voizina amin'izao amin'ny fisian'ny kajikajy politika ambadika ny fanaovana ny fifidianana solombavam-bahoaka mialoha ny fifidianana ben tanàna hoy Andriamatoa Andriatsizehena Benja Urbain amin'ny mahakianjan'ny demokrasia sy politika ny anteny miara-pirenena dia tokony omena sehatra andray anjara amin'ny fifidianana ny antoko ho hiatrany ny filoha nasionaly ny antoko RPSD Andriatsizehena Benja Urbain.
Tsisy kajikajy politika io fa ny azoko ambarany izy ananzay ngambany a assemblée nationale dia kianjan'ny demokrasia io a ary terrain politika ny dikan'izay omeo sehatra ny parti politika ireo tsokofidiana satria raha vao tsy olona vao volavola anatina antoko politika no lasa solombavam-bahoaka dia ohatra ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ny zavatra misy maro anisa ny RD nefa be sy androfana lasa mivoana amintsizy zany ny zavatra misy ato amin'ny anteny miara-pirenena ka ampiko zany a dia tokony hijery akaiky a ny vondrona antoko rehetra ny antoko rehetra manoana ny fitondrana mba anambatra ny hery mba ny parti politika ny tokony maranisa ato anatin'ny assemblée nationale tadidio ny zany parti politika zany ny misy disiplina ka ato amin'ny assemblée misy disiplina mifehy ato raha mpandrarahana ataonao solombavam-bahoaka tsy voafehinao zany satria ny zavatra mamaina azy ny mamaina azy fa raha parti politika nataonao ato a dia voafehny disipline de parti izy a ato ny olona toanana dia manoana hatramin'ny farany.
Nolaniny ireo anteny miera-panao lalàna tsy nasipanitsiana hoy ny ministra ny fitsarana ny lalàna mahakasika ny trangana fanolanana ary zava-dehibe misongadana amin'izany ny nanampinina famosirana anatin'ny sazy mila mifandanja amin'ny eloka vita sy ny fahavoazana mihatra amin'ilay niarambona ny fampiarana izany hoy hatrany ministra. Raha ny tranga fanolanana tonga teo anivon'ny fitsarana ho an'Antananarivo dia mahatratra 20 izany tamin'ity volana febroary ity hatramin'ny volana janoary kosa dia mahatratra 330 izany manerina Madagasikara. Sikaritra tanatin'izay antotantaratatsinady fa feno abibiana ny fanolanana mitranga izay misy tonga hatrany amin'ny fahafatesan'ilay niarambonina. Misy ny tranga ataon'ny rainy teraka, misy ihany koa ny nataon'ny rainkely ary misy ihany koa ny hoe salataona mbola ambanyambany no miaran'izay fanolanana izany. Misy ohatra ny hoe 2 taona, 6 taona sy 10 taona. Ireo antondreo mihitsy no nanosika ny fitondram-panjakana hitondra ny fanitsiana ny fehezan-dalàna famaizana ampidirana ny famosirana ho fiarovana ny zon'ny ankizy hoy ny ministra Randria Manantena Soland Bolatina.
Raha ny tranga tonga manerana ny fitsarana dia feno abibiana izany fanolanana zany. Isan'izany ohatra ny izay miseho tany Nosibe ohatra izay nitarika ny fahafatesan'ny niarambona. Tahaka izany koa ny tany Tomasina. Ny teto Antananarivo ohatra izay nisy ny fahasimban'ny taova fananahan'ny ilay zaza niarambona, nisy ny fahasimban'ny taova fivoahan'ilay zaza ihany koa, nisy ny tranga fanolanana izay nataon'ny rainy teraka, nisy ny tranga fanolanana izay nataon'ny ray kely ihany koa. Misy tena mbola kely ireo zaza niarambona ireo, misy 2 taona, 6 taona, 10 taona, misy ny tahaka ny tany Maritsara zaza 9 taona monja, misy ny voaraika 10 taona monja ihany koa. Noho izany indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana izay tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fitsarana tsy maintsy nitondra fanitsiana ny fehezan-dalàna famaizana ka nametraka n'izao famosirana izao a mba ho fiarovana koa ny zon'ny olombelona, ny zoan'ireo zaza izay niaran'izany ampibiana izany.
Fa nidina ifotony tany Morondava ny ministra ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police raha kotoary manana herilala ny fiandohan'ity herinandro ity ka niona tamin'ireo polisy niasa ao amin'ny fitantanam-paritry ny filaminam-bahoaka any amin'ny faritra Menabe nanome toromarika sy nanolotra fiara tsy mataho-dalana iray ho an'ny mpiasan'ny polisy izy ireo ampiasaina ho an'izay fitandroana ny filaminana any amin'ny faritra Menabe izay namafisy sen'Andriamatoa ministra fa laharam-pahamehana ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanatsarana ny fanatsarana ny fitantanana raharaham-panjakana eo anivan'ny polisy pirenena nisy moa ny fiara midinika tamin'ireo mpisehatra amin'ny fitandrona ny filaminana ahitana ny avy amin'ny polisy ny zandary tamin'izao fidinana ifotony tany Morondava izao tanjona amin'izany ny fanamafisana ny fiara-miasa ao anatin'ny farahalahiana mba hahafahana mamaly ny filan'ny vahoaka amin'ny fomba aingana sy mahomby eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana. Ivadika amin'ny vaovao samihafa kosa indray isika dia misy 20 amin'izao ireo olona vao marina fa misandoka ny asan'ny infirmier sady tsy manana ny fahaiza-manao no tsy manana ny maripahaizana mifandraika amin'izany raha ny fidinina ifotona ataon'ny tompony andraikitry ny olavitra tamin'ny faritra 320 manerana nosy mijanona amin'ny fanomezana fampitandremana sy fampianarana aloha no ataon'ny olavitra azy ireo saingy raha mbola mamerina ny asa ratsiny dia hitondra ny raharaha ny vao fitsarana ny olavitra saripady mantsy ny asan'ny infirmier ary mety amon' olona raha tsy mitandrina ka izay indrindra no anaovan'ny tompony andraikitra antsoava amin'ireo manam-baovao mahakasika ireny olona misandoka ho infirmier ireny ampafantatra izany amin'ny olavitra Andriamatoa Andrianarson Jean Aimé Botsera di John Love.
Ny zava-misy moa zany misy mangapaka raharaham-pihavana sy fampiresa satria ho anay ny tanjona dia tsy hoe fanasaziana fa edikation ary fampafantarana ny olona le misy zavatra tsy azo atao amin'ny fiainana zany dia Rosoa zany tsika na de zany misy moa zany zay tratra zany de mena avertissement izy zany zay mamalagasy aloha zany de aorinan'izay mbola mamerina le olona de tsy maintsy miroso tsika anatin'ny fitoriana amin'izay zany satria misy olo efa antitra be sasany de mety hitako hoe manaheriny any ny anasa tonga de andray fepetra zay zany anao mpafantarana azy ity ny zavatra tokony azy ny atao. Ny araka le resako foana zay tsy misanga ary tsy mandevitra ho an'izay olona rehetra tratra aminio fa miankina amin'ny situation satria tsy misy zavatra tsy vita fifampiresahana sy fifanajana ry fankatiavana sy samy malagasy miantso ny rehetrarehetra mba hijery sanaramaso ara isafidy ny olona amin'ny resaka fitsaboana satria ny fitsaboana dia saripady ary tsy azo ilalaovana madala miantso antsika rehetra zay mba mahita ny olona misandoka sy manao ny asan'ny infirmiany mba hiantso sy hamonjy ny olavitry ny infirmier amin'ny faritra anatin'ny nasionaly satria manahirana zany eritreritsika ny erena injection na fifamadiana fanafody atao fotsiny de mety efa manapitra ny ena ka saripady ny ena de dikan'izay miantso fiara-miasa mivoaka rehetrarehetra.
Faindohan-draharaha ho an'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana anatin'ny zato andro ny fampiroporopoana ny fampiasam-bola izay iaraha-miasa amin'ireo mpandraharaha mampiasa vola eto an-toerana sy any ivelany ny fampiroporopoana ny fizahantany anatiny sy iraisam-pirenena tanjona ity taona ity ho ny ministra mba ahatratra 500 isa eo ireo tour opérateur ho tonga eto Madagasikara izy ireny mantso no tena mivarotra ny tolotra amina firenena iray eo koa ny fanohizana ny fiofanana sy fanatsarana ny tontolo iainany fizahantany isy ny asa ho atao mifandraika amin'izany ho an'ny asa tanana kosa indray dia isy ny fampiofanana omena ireo mpanao asa tanana amin'ny sehatra asa misy azy avy miisa 450 eo moa ny karazana sehatra asa misy anatin'izay fanaovana ny asa tanana izay ka ho jerena manokana ny lafiny kalitao sy ny endrika ivelany akoatra izay ho jerena manokana ihany koa ny mahakasika ny akora fototra ampiasain'ny mpanao asa tanana ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana.
Dia rehefa avy eo tsika hijery amin'izay hoe iza daholo ny exportateur ana produit artisanoa vita amin'ny tandrokomby de satria fantatritika misy pays any ivelany tena miapporter ny reny produit artisanoa vita amin'ny tandrokomby reny a de hitantsika zany a fa ananantsika le artisan ananantsika metrizentsika le matière première raha ananantsika ny débouché de ho tsotsotra kokoa ho an'ilay a artisan zany a no miekolea ny produit zay vitany de io zany nataontsika ataontsika produit vraiment hoe pilote a de ataontsika hatramin'ny farany io de rehefa miodina tsara io de miditra indraytsika amin'ny produit hafa etsetretretra ao anatiny zay zany tena anisany tena challenge raha mipetratsika ao anatin'ity ary ny tena koa moa efa mihoana matetika amin'ireo artisan reo de famille mitsy hoe inona ny eta hita zareo ny tsalandra faro e dintsika amin'ny tontolo zavatra tena lehibe ihany koa dia hay misahirana mihitsy nreo artisan reo retindretsy le artisan direct fa le mpivarotra le distributeur satria hay reo le tsena hitantsika ma nahany amin'ny senamo zany nahany midiky zany na amin'ireo toerana samihafa reo miakapiazanreo sady artisan izy a no manangona ny entan'ny artisan hafa de manao magazin izy de mivarotra de mivarotra izy any moa ny tena midaniana anisy amin'ny akapobeany a de ny mpizahantany nefa am'izao ny olana de tsy fantamarina hoe inona marina moa no azon'ilay mpizahantany entina mivoaka tsy maintsy ataontsika mazava tsara zany satria tsy samy vidy le mpizahantany hoe aso de problema io rehefa etsy amin'ny doaniny etsy hoe tsy azo avoaka
eo amin'ny vaovao ny kolontsaina kosa indray dia manana didiny rehetra amin'ny fampiroboroboana ny maizy azy antsika malagasy tsy mijanona eo amin'ny teny malagasy ihany anefa izany fa indrindra ny fanandratana ny kolontsaina efa manana paikady sy fandaranasa mifandraika amin'ny fiarovana sy fanandratana ny kolontsaina malagasy ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina raha nambaran'ny ministra Andriamananoro Augustin tsy afa-miala amin'ny fivoarana misy maneran-tany Madagasikara saingy samy tompona andraikitra amin'ny fijerena ireo arofanina mety animba ny kolontsaina malagasy ny rehetra vonina hijoro sy hananatra izay ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina hoy Andriamatoa Andriamananoro Augustin ministra ny kolontsaina sy ny serasera
tsara sika ny manandratra ny atsika nareo za mieritreritra hoe ny hafa ny dea itoto itsika aloha miangy efa amintsika zany zavatra zany rehefa itsika malagasy tsy manandratra ny atsika de mazava ho azy fa overo zany kolontsaina zany sika ny hoe anatiny efa tsina hoe universalité zao e mibetsabe io ny teo frantsay malazana hoe phénomène de fagocité d'une grande culture ny olona rehetra amin'ny teny anglisy zao eratany betsaka ny ny teny malagasy ohatra ny teny rehetrarehetra miezaka miaro mitarina zany teny reny zany fa firifiry eto an-tany ny teny pirena zay efa manjavona tsita very ny kolontsaina satria matanjaka ny tsindry avy amin'ireo civilisationa matanjaka ny teny anglisy zay eratany fantatrao tsara ny teny frantsay ary tsy latsa-danja amin'izany ny teny soa anjarantsika manaranatsika raha tiatsika iroborobo ny kolontsaina malagasy
efa manana ohatra hoe politika ny hoe ministera amin'ny resaka
manana mihitsy sika fa eno tsara aloha ny fede routin'ny ministera ho avintsika andana amin'izay sora to
efa misokatra ho an'ny fifamovozan'ny fiara rehetra ny lalam-pirenena fahadimy eo amin'ny PK 97+900 alohan'ny idirana ny tananana Antanambao Sahorana distrikan'ny Fenoarivo Atsinanana tapaka noho ny fisian'ny lavaka teo ampovoan'ny tetezana vokatry ny rotsakorana be loatra ny fifamovozana teo amin'ny ampahan-dalana io malimaraina saingy ny tolakandro ihany dia afaka nandeha ny fiara madinika sy ny fitateram-bahoaka nototofana moa ilay lavaka lehibe mba hahafahany fiara mandeha mbola ametrahana tetezam-by vonjimaika eo amin'ny faritra ny sin'ny fiotsana io raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy ka efa eo ampikarakarana izany ny teknisianny avy amin'ny direction d'appui aux urgences eo anivon'ity ministera ity ankehitriny maneo ny fankasitrahan'ireo rehetra ny ara-ny sala ka nahafahana nanokatra ny fifamovozana atao anatin'ny oravitsyny ministeran'ny asa vaventy manentanatra ny mpampiasa lalana mba hitandrina sy anaraka ireo toromarika omen'ny tompona andraikitra any an-toerana ireo vaovao ny ivelany mariana voalohany eo anivan'ny eglizy katolika manomboka raha mpitso 5 febroary ny fahatserovana ireo kristianina kopta miisa araky amby 20 maty no tapahandoa teo amin'ny torapasiky izmir any turkia tamin'ny 5 ny volana febroary 5:30 ho mariana amin'ny alalan'ny vavaka iraisam-pinoana ao amin'ny lasapelyny bazilika ny masinda piera ao vatikan izany raha mpitso tolakandro teratany ezipsiana ny 20 tamin'ny izy iraky amby 20 ireo ary kineana kosa ny iray tomponantoka tamin'ny famonoana azy ireo ny avy amin'ny fanjakana islamika tompo marika tamin'ny fikarakarana io amin'ny fikarakarana io fitaombavaka iraisam-pinoana raha mpitso tolakandro io ny dikastera misana ny fampivoarana ny fiombonana ny kristianina ka hitarika izany ny prefet an'io dikastera io monseigneur courtecote soratra aoisan'ny martiry manomboka tamin'ny heritaona moa izy iraika amby roapolo lahy maty no tapando ireo taorina ny fionona tamin'ny papa françois sy ny patriarky ny eglizy copta orthodoxe any alexandrie tao adrosa faharoa tao vatican ny faraiky ambe folo ny volana me taona telo amby roapolo soro arivo natolotra ny patriarka tao adrosa faharoa hoajaina ao amin'ny bazilika moa ny relika ny izy iraika amby roapolo lahy ireo nanoana mafy ny eglizy copta nisy azy ireo moa iotranga tamin'ny fahadimy ambe folo ny febroary taona dimy ambe folo soro arivo io diniana siadikevitra eo anivon'ny antiny merandolona britanika ny volavolan-dalàna momba ny fandroana mpifindramonina voankasika izany indrindra moa ny mpifindramonina avy any roanda izay tafyvany roanda izay tafiditra antsokosoko any royaume-uni mafana ny adihevitra noho io volavolan-dalàna io ary ambarany vomera parlementaira iray ho tsy manaja ny zon'olombelona nefa izany nametraka sakana tsy lavitry ny monrovia renivohitra liberiana sy any amin'ny toerana hafa ao liberia ireo vadina miaramila any antoerana ary manery ny filoa josepha bokai anafoana ny fanamariana ny andro-pirenena ho an'ny tafika mitaky ny fametraham-pelan'ny ministry ny fiarovana koa izy ireo noho i ministra io ambaran'ireo vehivavy vadiny miaramila ireo ho antony mahatonga ny fampianana ny karamany miaramila avyna mitahiraka tany mali efa nisy moa ny fionany filoa josepha bokai tamin'ny reto vadina miaramila ireto ny tamin'ny lady teo ka nampanantena ny jerekaiky ny fitakin'izy ireo ary ametraka ihany koa vomerairay ikarakara izany tereny vaovao avy any ivelandreny ankoa ny antsika nanakatona ny vaovao atoandro teto amin'ny radio Don Bosco amin'ny roa ora indray ny fotoana antsika manaraka